Takže vás srdečně zdravím na sobotním odpoledne, kdy bych chtěla, abyste byli spokojeni, dobře slyšeli, dobře vnímali a co budete slyšet. Představím vám svou sestru, kde pracuji v Praze, tak jsou tam takovýhle krásné sestřičky, o který se starám. A je to sestra Zdislava Nosková, která vám bude vykládat o sestře Elišce Prečnerovi. A chtěla bych, aby to bylo zajímavé, aby se vám to líbilo a aby jste byli tak spokojeni. Takže předávám slovo jí. A je to.
To bylo hezký, že? Tak já se jmenuji Zdislava. Se Zdeničkou se skutečně známe z Prahy, kde máme mateřinec a kde ona pracuje u našich nemocných sester. A pracuje tam moc krásně, máme ji moc rádi, Zdeničku. No a přišel jeden den, kdy ona mi řekla, že bych mohla přijet do Třebíče, protože věděla, že já se starám o proces blahořečení naší bývalé generální představené sestry Elišky Prečnerové, která před 25 lety tady v Čechách zemřela. Prožila velmi takový dobrodružný a napínavý život, jak to mají svatí. A my jsme se jako její sestry rozhodli, že začneme tento proces. Proč? Abychom ji představili jako příklad života. Nepředstavujte si, že blahořečení je něco, že ten člověk už má nachystaný nějaký výklenek v kostele a udělá se jeho socha a pak všichni chodí a říkají, to je krásný. Především ten člověk musí být vzorem života křesťana. A mým úkolem je na ní hledat právě to, čím byla vzorová. Čím ona zazářila tehdy lidem, tehdy před Bohem a co je aktuální ještě i dnes. Takže já bych vám ten její život ráda představila. Ale ještě než začneme, protože jsme se tady bavili s panem
Petr.
S panem Petrem, říkal něco takového, že on dokonalý není, protože zvlášť právě dneska v Evangeliu říká nám Pán Ježíš, buďte dokonalý, jako je dokonalý váš nebeský Otec. Normálně se člověk opravdu lekne, protože si říká, tohle já nikdy nedám, to nedokážu. No? Ale já vám chci říct, že to není podstatný, aby si člověk o sobě myslel, že už je dokonalý. Totiž ti svatí si to nikdy nemysleli. A myslím si, že kdyby tady teď Eliška vedle mě stála, až budu o ní vyprávět, tak by řekla, tak uklidni se. Já jsem ji znala. Ona měla životní heslo, chci být malá. Taková byla úplně obyčejná a prostá žena, ale byla úžasně lidská, taková vnímavá, taková otevřená. Když se začíná takový proces, tak musíte udělat, musíte sbírat takzvanou pověst svatosti, čili vy musíte jít na místa, kde ten člověk žil a ptát se lidí, znali jste tu Elišku, čím pro vás ona byla, nebo kdo to byl vůbec ta Eliška. A já jsem to teď 2 roky dělala, protože jsem věděla, že bez toho nemůže ten proces vůbec začít. A navštívila jsem mnoho a mnoho lidí, protože ona byla učitelka, byla profesorka a to ještě ke všemu matematiky a fyziky. Byla dost jako nadaná, byla dost chytrá. Takže učila na našem řádovém gymnáziu a tam jsem vlastně ona je 25 let po smrti a učila, když jí bylo 30, takže to jsou události starý 60 let. A já jsem potkala její žákyně, které tehdy měly 12 let, když ona je učila. Takže já jsem se ptala, jaká to byla učitelka, kdo to vlastně byl. A ty Dneska babičky, tehdy děvčátka, 12 lety, říkali, nás vůbec matematika a fyzika nezajímala. Nás zajímala ona. A říkali, když ona přednášela ve třídě, bylo takový ticho, protože my jsme v ní vnímali osobu, která nepřednáší jenom látku, ale která má o nás zájem. A totéž jsem viděla u jejich spolupracovníků tam, kde pracovala. Všichni říkali, ona byla tak normální. Ona třeba, když si ty civilní zaměstnankyně přivedly tam do práce dětí, protože nemohli je dát ještě do školky, byly ještě děcka malí, tak Eliška vzala toho jednoho chlapečka, chovala ho tam ve svém pokoji, dala ho, přeplakal a té jeho mamince říkala, jak ty zvládneš všechny věci, ty jsi maminka, ty chodíš do práce, ty děláš tolik věcí a ta paní říkala, ona mě tak fandila, ona mě byla tak blízká, tak dobrá. Jiná babička, ta už má 93, říkala, víte, v 50. letech my jsme čekali, dostávalo se na příděl uhlí a my jsme čekali u toho vlaku, taková fronta lidí a teďko na nás už nezbylo. Tak jsme šli domů, měli jsme 3 děti a tak jsem viděla, tentokrát teda uhlí nebude, jak budeme topit. A říkala, že ten večer někdo ťukal na okno a přišla sestra z kláštera s vozíkem a říkala, sestra Eliška vám posílá uhlí. Jo. Ona tam byla, ona si všimla, že na tu paní už se nedostalo. Takže poslala z uhlí, který bylo v klášteře, do té rodiny. A jiný věci, o tom teď nemůžeme, to bychom to byli ještě zítra. Ale já bych vám právě chtěla říct, že kdo jsou vlastně ti svatí, abyste se toho tak nebáli, jak tady pan Petr, a řekli si třeba dneska, já do toho jdu, že je to vůbec možný. Já myslím, že tady opravdu není nikdo z nás, kdo nezná našeho papeže Františka, že? Hodně lidí mu fandí, má taky hodně nepřátel, a to tak vždycky je. A on, když mluvil o svatosti, tak on říkal, být svatý, to neznamená tvářit se jak svatý obrázek, dívat se někam nahoru, nebo jak bývají někdy svatí v kostelích, to někdy tak bývá ty obrazy nebo sochy, že si člověk řekne, tak to pro mě není, to ne. Já jsem obyčejná, mám máma tam z kuchyně a mám tady 3 děti a mám starosti, to se mě netýká. To je tak pro sestry v klášteře. A právě tady papež na to říká, to není pravda. Abys byl svatý, to znamená, abys naplno žil pro Boha a pro lidi, je možný v každém stavu. A dokonce ti největší svatí říkají, že to bude zajímat ženy a maminky, že když se nepotkám s Bohem mezi hrnci v kuchyni, to znamená pro muže třeba v autě, nebo někde na silnici, nebo někde v podniku, nebo v kanceláři, tak se s ním nepotkám. Protože Bůh není přítel zvláštností. Bůh je úplně v obyčejném, prostém životě. A dokonce, když jsem studovala pro to takový kurz, tak tam v Římě nám říkali, u svatých je potřeba vidět v tom životě zápas. Protože svatý se nikdo nenarodí. Právě my to máme, ty naše špatné zkušenosti třeba poznamenané tím, že jsme četli nějaké knihy a tam třeba už o svatých bylo, už v mládí byl zbožnej, nebo byla ona zbožná, jo. A dokonce byly životopisy svatých, to jsem četla jako mladá, kde se psalo například, tento svatý už byl tak dokonalý jako dítě, že už když se narodil, tak dával nožičky křížem. Jo. Potom tam bylo napsané, že aby dělal pokání, tak ani si nevzal mlíčko od maminky. Takový nesmysly, ano. Ale lidi jsou tím poznamenaní. Takže papež říká, svatý se nerodí. Svatý roste. Svatý vzniká za života. Je potřeba, aby bylo vidět, že ta svatost má růst. Protože u svatých nedívejme se na zvláštnosti. Víte, co je největší zvláštnost křesťana? Ne, že my si myslíme, svatí se vznáší, někteří se vznášeli, nebo svatí mají tu svatozář a jsou takový divní, jo, nebo oči mají obráceny k nebi, nebo stojí tak, to, jako umějí to v tom kostele, že jsou tak opravdu svatý obrázek, tak to ne. Toto nejsou svatí a proto, že svatost je příležitost pro každého z nás a spočívá jenom ve dvou věcech. A to je milovat Boha nade všechno a milovat lidi jako sebe. To je celý. A dělat to právě, to je to, dělat to dokonale, to znamená dobře. Ne, že bez chyb. Člověk se to pořád učí, to je ten růst. Kdybyste věděli, kolik ona měla zápasů, bojů, někdy taky neobstála. Měla problémy třeba životní vztah s jednou sestrou, těžký vztah, těžký povahy. Protože v klášteře to tak někdy je, že když se člověk vdává nebo žení, tak si vybírá toho člověka. Když to přijdete do kláštera, tam už ty lidi jsou. Vy si nevyberete ani jednu sestru, ani jednoho bratra, to už tam prostě je. A někdy se stane, že ty povahy nejdou k sobě, ona to měla. Ona strašně moc si s tím užila. Trápilo ji to. Bojovala. Říká, já už ji nemůžu vidět. A pak znova začala, ale pane, kvůli tobě, co to je proti tvému kříži? Protože svatí jsou lidé bojů. Chápete? Svatost není nemožná. A právě na tom jejím životě uvidíte, čím ona prošla. Prožila celý 20. století. To jsou dvě totality, německá a komunistická. Obě ji postihly, zvlášť komunistická. Stále nad ní viselo vězení, uvidíte to podle těch obrázků, jsou tam taky věci z jejího deníku. Ona si psala to, co prožívala, když to bylo náročné, tak si to psala. A když člověk si zapíše nějakou událost, tak se ho asi nějak dotkla. A tam to právě máme, co jí stály třeba ty výslechy, nebo jak to nad ní viselo. Co dělala, aby pomohla sestram, aby pomohla lidem. Takže teď uvidíte takový průřez s životem jedné z nás, sestry, která žila před 25 lety. Já si ji pamatuju. A co vám můžu říct, než začnem promítat ještě na povzbuzení, tak nikdy nezapomenu její první setkání se mnou, že mě bylo 20, já jsem přišla do kláštera a byl komunismus, bylo to v 71. roce, od jara 1971 byl v platnosti zákon, který zakazoval řeholím přijímat dorost. Naše sestry to riskly a přijali nás, ale tajně. Takže my jsme vlastně až do revoluce v 89. roce chodili stále v civilu. Nikdo nevěděl, že jsme sestry. Pracovali jsme v civilních zaměstnáních, ale bydleli jsme spolu. Spolu jsme žili řeholní život, to znamená, spolu jsme se modlili, spolu jsme podnikali věci jako společenství, ale pracovali jsme každá sama a vycházeli jsme do těch pracovišť. Nemohli jsme ani ve zpovědi říct, že jsme sestry nikomu. Takže vlastně já, když jsem tam nastoupila, pocházím z Moravy, byla jsem úplně jako holka z vesnice. Opravdu, jak se říkalo u nás, okna na hnůj, jo? Prostě obyčejná holka z dědiny. A najednou pán Ježíš mě zavolal a já jsem věděla, já jdu. Já jsem nevěděla, co bude, ani jsem nevěděla, že je nějaký zákaz, že to nepůjde. Nejhorší na tom bylo, že ani sestry to nevěděli, takže nás přijali. A oblíkli jsme hábit a za 3 měsíce rozhodnutí z Prahy, musíte jít domů. My jsme řekli, ale my domů nejdeme, my už jsme přišli a my chceme tady být. No ale ty představení říkali, ale jak, my vás tady nemůžeme mít, my vás musíme poslat pryč. A v té chvíli, v té době, se stala v Praze taková zvláštní událost, která byla jistě pro nás hozená rukavice a byla to vůle Boží, protože v Praze skolaboval jeden z největších a nejprestižnějších domovů důchodců. Bylo to v Praze v Dejvicích. Teďko tam bylo 320 starých lidí. A všecko bylo rozkradeno, lidi brali úplatky, byli zavřeli vedoucího, takže ten domov a ty lidi zůstali úplně bez pomoci. Ústřední výbor strany to svěřil jedné soudružce jako stranický úkol a ta, když to uviděla, tak řekla, toto udělají jedině sestry. Jenomže sestry nesměly být v Praze. Sestry mohly být jenom v pohraničí. To oni tak rozhodli, že sestry můžou pouze pracovat u mentálně postižených a v domovech důchodců, protože nám není co zkazit už. No a teď my jsme cítili, že ta otevřená brána do toho domova důchodců je pro nás ta šance. Takže ústřední výbor strany zasedl, rozhodli, že do Prahy přijde 5 řeholnic, a to v civilu. A jeden tam soudruh, protože ne všichni byli mimo Ducha Svatého, tak jeden tam řekl našim představeným, a vy si vemte ty děvčata sebou, však můžou s váma pracovat. No a tím my jsme přišli jako děvčata, skupinka asi 8 sester, v civilu, přišli jsme s nima, oni v civilu, my v civilu, a byli jsme tam. A začala detektivka, jo. Všichni jsme se museli přeškolit na zdravotní sestry a pak to začalo prostě. No a teď já z té dědiny, teď v Praze, teď v domově důchodců, ta vedoucí mě řekla, že se hodím na sociální pracovnici, tak mě poslala na sociálně právní školu a já jsem to začala dělat. A byla jsem z toho opravdu strašně vyčerpaná, z těch vztahů, protože my jsme doma to nezažili. My jsme byli taková harmonická rodina a měli jsme stařenku doma, měli jsme se rádi a teď najednou jsem viděla staří lidi opuštění. Děti tam chodí, když jsou důchody, jo, hádají se o peníze. A to se všecko odehrávalo přede mnou, protože jsem to měla na starosti. Vypravovala jsem pohřby, chodila jsem na ty pozůstalosti. Prostě pro 20letého člověka to bylo příliš. A teď v té komunitě, teď jsem chtěla být sestra, teď jsem ani pořádně nevěděla, jak to mám dělat. Jak mám žít v civilu jako sestra, nesmím to nikomu říct a tak dále. A do této situace přijela Eliška. Teď řekli, přijede sestra Eliška z Říma. A teď já jsem si říkala, no nazdar, to bude. Generálně představená, co se mnou bude, jo. Protože jsem skutečně tápala, já jsem nevěděla. Teď nade mnou byla vedoucí, která byla komunistka. A to velká. No a tak já jsem si říkala, co mě ta Eliška asi řekne. Možná mi řekne, víš co, rozmysli si to. Je to náročný ta cesta, je to těžký úkol. A ona přišla, jak ji vidíte, tak tady to tak není vidět, ale ona měla takový nádherný modrý oči. A ty oči se tak, ona se vždycky tak naklonila a dívala se. A dívala se úplně tak skrz vás, jo? Že už věděla, jako byste měli pocit, že ona ví, co si myslíte, jo? Nebo taková byla. V té chvíli jste měli jistotu, že ona na nikoho jiného nemyslí a mluví jenom s váma. No tak jsme tak seděli proti sobě a ona mi řekla, můžu se ti něco zeptat? Říká, ano, sestro Liško. Ona řekla, jsi šťastná. Ano, já jsem šťastná tady. Ona říkala, a já ti řeknu, že když budeš věrná Bohu, tak to tvoje štěstí poroste. A teď si vzala takový sešitek a v tom sešitku měla napsaný, protože tomu se říká takzvaná vizitace, že ona s každou tou sestrou promluví a ptá se jí na její radosti, těžkosti a všechno. No a teď ona mi to takhle otevřela, ten sešitek, a řekla, no já tady mám něco už o tobě napsané. Víš, co mi říkali tak sestry, jak oni tě vidí, a tak já ti to přečtu, jo? Říkala, ano. A teď jsem v duši měla pocit, teď to přijde, teď to bude. A teď ona četla, no, sestry říkali, že jsi hodně veselá, že se pořád směješ, je tady dost hluk. Říká, no, asi jo, no, já se ráda směju. Pak říkala, no a že prej máš ráda lidí, že tady chodí hodně lidí. A to je, že my jsme nesměli přijímat hosty tehdy. Ty lidi se museli hlásit u té vedoucí. Takže my jsme je přijímali tajně druhým vchodem, což byla taková detektivka. A říkala, tak je, kde jim otvíráš těm lidem? Já jsem říkala, tady tím bočním vchodem. A říkala, no a potom tady mám, že ty máš, tebe má ráda ta paní vedoucí a ty prej máš ráda jí. A ona je komunistka, že jo? Já jsem říkala, ano, sestro, víš, je. A teď ona tak zavřela ten sešitek a řekla mi, a teď mě poslouchají, co ti řeknu. Jsi ráda veselá, tak buď hodně veselá. Máš ráda lidi, měj ty lidi ráda, tak jak to umíš. Má tě ráda paní vedoucí, dovolí, ať tě má ráda a ty jim jej hodně ráda. Protože to je tvůj dar, který ty si přinesla do našeho společenství a žij šťastně a prostě. A v té chvíli ona mě zorientovala v těch 20 letech na celý další život. Neřekla, musíš být dokonalá, musíš se takto chovat, nesmíš se bavit s komunistkou. Chápete, co by člověk čekal, že by třeba ten svatý řekl? Nic takového. A ona se takto, tak otevřeně a tak vlídně a laskavě chovala k lidem, že to jde jako taková zlatá nit tím jejím životem. Takže to je něco o Elišce, o svatosti, čili nemusíme se bát. Nebojte se svatosti. Dokonce je jistý, že nikdo, kdo není svatý, nevejde do nebe. A tím, že je jasný, že nebe je plný, že jsou tam svatí, a kdyby jsme s nima teď mluvili, tak říkají, já jsem nebyl dokonalý. Ale dobře žili. Byli to lidi pevných zásad, pevné morálky. Lidi, kteří milovali druhý lidi, udělali pro ně něco. Já jsem měla takový rodiče, že já od první chvíle, když maminka zemřela, tehdy na Vranově u Brna, tak já si pamatuju, že já jsem ji hned se k ní modlila. Já jsem věděla, že ona je u Boha, že vidí Boží tvář. A když jsem studovala v Římě, tak oni nám řekli, vzívejte svoje rodiče. Nikdo vás nemá radši než vaše rodiče, který už vidí Boží tvář, tak oni se budou za vás přimlouvat. Nebo vaše babička, dědeček, proste je. To jsou svatí, chápete? Takže my tvoříme jednu rodinu, je církev bojující, to jsme my, ještě bojujeme. Pak je církev vítězná, to jsou svatí v nebi, a pak je církev trpící, to jsou ti v očistci, na který máme vzpomínat a máme jim pomáhat, že to tež budeme očekávat od nich. Takže být svatý je nádherný. Víte, takový ty pokusy. Svatý Pavel říká, ženu se za tím, co je přede mnou. Nehledím, co jsem byl. Byl to pronásledovatel církve. Souhlasil s vraždou Štěpána. Zatýkal křesťany, nechal je pobíjet, vraždit. Byl svatý Pavel. A on říká, ženu se za tím, co je přede mnou. To znamená, když se někdo žene, tak nejde tak, že? Ani neudělá tři kroky a hned dva zpátky. Prostě ženu se zatím. A přitom spadnu. Říká se, že i pád na ústa je pohyb vpřed. Takže nesmíme to vzdát a musíme o tu svatost, o tu každodenní svatost, to znamená věrnost Bohu, milování Boha, což není nic krásnějšího, protože máme s ním vztah, že? Bůh je osoba, Bůh je blízký. Teď říká papež, je to otec, který takhle má otevřenou náruč a říká, pojď, já jsem připraven. On nemá problém ani s naším hříchem, ale my máme problém. Takže my, když to dáme, odevzdáme a řeknu, pane, tady jsem, veď mě, tak mě povede. A dovede, a to je cesta ke svatosti. Takže uděláme teď kousek Elišky, ano? Tak. Toto je sestra Eliška, když jí bylo asi 60, kdy se stala generální představenou. To nepůjde. Říkala jsem vám, že ona si vedla deník a ona viděla ten zasvěcený život jako plamen, jako oheň. Vidíte, že víte, že oheň, co dělá, svítí a hřeje. To je úkol každého křesťana. A ona v tom deníku má tady ta slova. Oheň je záře, plamen a žár. Oheň je to, co jsem já a co jsi i ty. Všechny jsme oheň jednoho mistra. Všechny jsme jedna jediná zář. Ježíš říká, ať svítí vaše světlo před lidmi. To je svatost. Sestra Eliška se narodila v této hájovně. Tatínek byl hraběcí lesní, sloužil v Nových Zámcích blízko Nymburka a sloužil u Černínů, kteří do dneška jsou tam v Dymokurech. Je to vlastně Hradecký kraj. Tato hájovna už dnes neexistuje, ale když Eliška žila, tak vypadala asi takto. To jsou rodiče, maminka a tatínek sestry Elišky. Ona se narodila v roce 1911. Do této školy chodila obecná škola, bylo to kousek od těch Nových Zámků, chodila pěšky. Se svou mladší sestrou, tady ji máme, tady je máme obě, toto je Liduška mladší a toto je Eliška. Ona se vlastně jmenovala křestním jménem Anna. Byla třetí z pěti sourozenců a když vychodila základní školu, tak začala studovat na této škole, což byl učitelský ústav v Chrudimi v Čechách, který vedli právě naše sestry. Eliška nechtěla do té školy jít, to vás pobaví. Nechtěla tam jít, protože se tam bude muset modlit. Dobrý, že? A řekla tatínkovi, že kdyby té modlitby bylo moc, tak aby ji odtam vzal. A tatínek řekl, dobře, tak mě řekneš, jak to budeš prožívat. Tak ona nastoupila v září do školy a vlastně už na Vánoce si napsala do deníku, potom vám dám obrázky, na kterých je Eliška mladá, jako třeba tady. A ona si napsala v tom deníku, už před Vánocemi chtěla jít do kláštera, má tam tato slova. Ale ty, pane, si na mě čeká. A už před Vánocemi jsem byla uchvácena tvou láskou a chtěla jsem jít do kláštera. Toto je maturitní fotka. Vidíte, že Eliška byla velmi krásná. Jednou mi říkala, že chtěla být herečkou, když byla mladá. Asi by na to měla. Tady vidíme na maturitní tabulce. Když skončila, vstoupila k našim sestrám, hned na podzim po skončení školy vstoupila k našim sestrám do kandidatury neboli do postulátu příprava na řeholní život. Máme ji tady. Bylo jí 19 let. V 31. roce měla obláčku. Obláčka je uvedení do řeholního života. Tady ji máme. Novicky nosí bílé závoje, to jsou oni. A při té obláčce se dostává jméno. Ona přijala jméno Eliška po svaté Alžbětě Uherské. Za rok na to složila první sliby. Tady má Eliška 22 let. Dříve naše sestry nosily takovýto hábit, než byl upravený před koncilem. Potom studovala rok, protože byla vybraná, sestry představený ji poslali studovat matematiku a fyziku a ona si musela dodělat jeden rok přípravku a udělat novou maturitu na gymnáziu. Takže toto je v té naší škole v Praze na Vinohradech. V roce 1934 byla zapsaná, začala studovat, ale když dokončila, když měla už před sebou jenom poslední státní zkoušku z matematiky, tak škola byla zavřená. V roce 1942 zavřeli nacisté školu. Těsně před válkou složila doživotní sliby v našem mateřinci v Praze. To je to místo, kde pracuje Zdeníčka. Na oltáři máme tento obraz svatého Františka. Elišku postihla právě protektorát a proto byly taky v době války uzavřeny všechny školy. Tady vidíme Hitlera na Pražském hradě, tady je Matyášova brána, že? Tady je arcibiskupský palác a Hitler. Tady nastupují v březnu, bylo zabráno, byla naše země zabraná Němci. Že vidíme svatého Václava a svatováclavské náměstí. V té době byly uzavřeny školy a Eliška učila náboženství na předměstích Prahy. Toto je náš mateřinec tak, jak vypadá teď. Takže tady teď v létě třeba vyvážíme sestry, Zdenička tady bývá, tady vždycky stává se sestrama na vozejkách. A Eliška v tomto domě byla představenou. Sestry byly vystěhovaný z tohoto domu, protože dům byl zabrán pro mládež Hitlerjugend, takže museli se vystěhovat. A sice do tohoto malého domku, který byl na zahradě. Když bylo po válce, tak Eliška hned si dodělala poslední zkoušku a v roce 45 začala učit. Toto je její třída. Tady některé ty děvčata ještě žijí, některá děvčata a některá právě dali na ní takové vzpomínky, co ona pro ně znamenala. Protože to uměla hodně s mladýma lidma, tak jí sestry svěřily novicky. Měla jich 28. Eliška je tady. A toto jsou ty sestry, které ona vedla. Některé z nich ještě žijí, taky oni vydali takový krásný vzpomínky, svědectví. Sotva se sestry nadechly a mysleli, že začnou normálně učit po válce, tak v roce 48 byl komunistický puč, že vy znáte tu tvář, Klement Gottwald, první komunistický prezident, tady je Antonín Zápotocký, lidové milice. A první, co začali komunisté dělat, bylo, že zaútočili na církev. byly takzvané monster procesy, sebrali řeholníky v září v dubnu 1950 byly zrušeny všechny kláštery v naší zemi a bratři, kněží i bratři byli odvezeni do internačních táborů nebo dáni k PTP na práce. A tady bylo, vidíte, milicionáři mezi nimi, toto jsou premonstráti v tom bílým, tady někdo z jezuitů, byli představeni jako špehové Vatikánu a tak byli vlastně odsuzováni k těžkým trestům a taky třeba k 16-19 letům ztráty svobody. Byla to doba pro církev hodně náročná, proto tady je uprostřed je kříž. Ale tlak budí proti tlak, vždycky je to tak, takže církev, i když žila pod země, tak byla velmi živá a silná. My jsme přicházeli jedna za druhou a těch povolání bylo v totalitě mnoho. Toto je naše škola, kterou do dneška stojí na stanici metra Praha Vinohrady. Když vyjdete z metra, tak jste u ní. Dnes je tam arcibiskupské gymnázium. A tady v této škole byla komunita našich sester, bylo jich tam asi 30 a Eliška tam přišla jako představená. A sestry na to vzpomínají, že když tam vešla, tak ona řekla sestrám, sestry, přišla jsem vám sloužit, prosím vás, pomozte mi. A toto ty sestry ještě od žádné představené nikdy neslyšely. Toto byla kaple, bylo to jedno z nejmodernějších gymnázií v tehdejším Československu. Sestry se při stavbě té školy hodně zadlužily a když Eliška nesla z banky, byla zaplatit poslední splátku a vracela se domů, tak u dveří stála komise a řekli jí, odevzdejte nám klíče, škola vám nepatří. To bylo v roce 1949, rok po nastoupení komunismu. Eliška nechtěla podepsat, že tu školu dává dobrovolně a oni jí řekli, že tak je napsané to rozhodnutí a tak to musí podepsat. A ona byla tak statečná, že ona nad svůj podpis napsala tato slova. Ustupují násilí. A tím vlastně projevila velkou statečnost, protože oni ji mohli okamžitě zavřít. A naopak vzala sestry, vešly sem do kaple a společně zaspívali Te Deum, Bože, chválíme tebe. Ve chvíli, kdy vlastně přišli o všechno, co měli. A sestra Eliška potom řekla, že nikdy už se v životě necítila tak svobodná, jako Františkánka, jako v této chvíli. Kdy vlastně odevzdala celý svůj majetek, celý jejich majetek řádu vlastně, odevzdala do cizích rukou. Potom v září došlo na kněze a řeholníky a v říjnu došlo na řeholnice. Komunisté nevěděli, že 14. září je povýšení svatého kříže, ale sestry to věděli a ten den měli být vystěhovány ze všech řeholních domů v republice, v České republice. A naše sestry byly odvezeny do tohoto internačního tábora. Byl to klášter, bývalý klášter minoritů, kde předtím 20 let nikdo nebydlel. Takže to bylo opravdu velmi zanedbaný. Byla to opravdu taková troska. Ale sestra Eliška tak jak sestry vzpomínají, říkala, sestry, je to pro nás dobrý, musíme to uklidit a bude se nám tady dobře bydlet. Potom odtam odešla se skupinou asi 15 sester do této nemocnice, protože v tom chaosu po válce byli vysídlovány zase Němci z naší republiky, napřed obsadili, pak byli vysídlováni. Takže v této nemocnici pracovali německé sestry a naše sestry je museli zastoupit, protože ta nemocnice zůstala úplně bez sester. Tady sestry bydleli, Eliška a dalších asi 14 sester. Toto je ten tým z nemocnice. Eliška je tato. Není to moc vidět, ale za jejich působení se ta nemocnice stala nejlepší nemocnice Karlovarského kraje. A ve chvíli, kdy se to stalo, museli sestry odtam odejít. Tady vidíme při vizitě, toto je primář, který vlastně o sestry žádá. A tady sekundář, doktor. Protože sestry, teď bylo důležité, že vlastně naše sestry byly všechny učitelky nebo profesorky. A pro mnohé přeškolit se na zdravotní sestry bylo velmi náročné, ale museli to udělat. Tento ústav ve Slatiňanech, který byl dřív klášterem, byl obsazen asi 250 mentálně postiženými mladými lidmi, dětmi a mládeží. A do toho domu přišla Eliška, byla tehdy v 54. roce jmenována provinciální představenou a vedoucí tohoto ústavu. Takže ona v té době opravdu, kdy nad nima bylo komunistické vedení a oni se museli sestry s mnoha věcma skrývat, tak ona píše si v deníku, ty jsi byl Ježíši mou silou v těchto těžkých okamžicích života. S tvou pomocí chci i dále nést svůj kříž. Nauč mě ho milovat. Nauč mě trpět bez stesku. Nauč mě trpět radostně. Mnozí si to dovedete představit, třeba máte i podobnou zkušenost. Svatý otec taky říká, že jedna z věcí, kterou máme jako křesťané dělat, že si máme být blízký, aby jsme cítili blízkost. Když člověk, znáte to, když člověk nejhůř je, třeba mám tu zkušenost i z domovu důchodců, nebo když jsem i v životě vůbec, když je člověk sám, ten nejtěžší kříž. Takže ta blízkost vlastně znamená, že někdo je, kdo je vedle mě. Takže to je podstatný a věřte tomu, že na těchto vztazích se buduje život. Znáte to, to máte všichni. Toho to znám, tady jsme se potkali, vím, kde jsme byli spolu. To je krásné. Takže být si blízký, mít se rádi, pomoct si, to jsou věci, s kterými se počítá. A co ti svatí vlastně dělají? To není nic neobyčejného. To jsou opravdu velmi prostý a krásné věci. Takže půjdeme do Slatiňan. To byl ústav mentálně postižených, kde ona vlastně sloužila 15 roků. Co bylo u sestry Elišky taky takový krásný, že ona měla s těma sestrama velký cit, ona měla pro ně cit, ona viděla, že ta práce u mentálně postižených dětí je těžká. Taky viděla, že víte, jak to tehdy bylo, nebyly žádný dotace, nebylo nic, žádný peníze, který by nějak se přidávali na tyto ústavy nebo pro výchovu těch dětí. Takže ona se starala, každý ten ústav třeba měl hospodářství, sestry museli mít třeba prasátka, jo. Starat se o to, tam říkala jedna sestra Eliška, večer, když ta prasnice měla malý, tak ona tam chodila hlídat, píchala jí injekce, jo. Naprosto schopná, teď bylo udělat všecku práci, bylo třeba natřít plot, ona ráno šla, jedna její spolupracovnice říkala ráno, jdu v 6 do práce, Eliška bosa, vykasaný hábit a kosu v ruce a sekla trávu, Vojtěšku. A ona říká, sestro Eliško, vy tady sečete, a ona říkala, když chci, aby všichni pracovali, tak musím taky pracovat. Naprosto prostá, obyčejná žena. Vzala sestry na výlet, trávila s nima čas. Toto jsou ti chovanci z toho ústavu, vidíte tady ti kluci třeba, jo, tady. Tak ona vzala sestry, vzala ty civilní pracovnice a šli sbírat třeba šípky nebo šli na houby. Prostě ona byla velmi, velmi taková, dovedla zorganizovat život, práci, službu. Sestra Vlasta na koni, Eliška ho drží. Tady domov důchodců, kde sestry pracovaly a Eliška, jedna z nich, to je myslím Mitrov. Ráno rozsvička, vidíte, děti nemocný, postižený. Říkali sestry, že žít s ní nebylo tak jednoduchý, protože ona byla velice taková nadšená a měla ráda život, takže žádala i po druhých hodně, aby taky jako se pohli, aby šli vpřed. Když přišel druhý vatikánský koncil, objevil se, že tento papež, dneska už svatý, Jan 23. a jeho myšlenky, tak Eliška se nadchla. Proč se nadchla? Protože ty myšlenky koncilu ona už dávno žila. To bylo něco, co ona cítila, že je potřeba pro tu dobu udělat, aby se církev otevřela. Víte, že když začínal koncil, tak papež Jan, když ho zvolili, tak říkali, to bude papež na přechodnou dobu, že je dědeček, on měl myslím 83 let. A nikdo od něho nic neočekával. A najednou on řekl, svoláme koncil. A teď ti kardinálové vyplašení, co, proč, z jakého důvodu. A on přišel k oknu, otevřel to okno a řekl, koncil bude proto, abychom my viděli ven, a ti, co jsou venku, viděli sem. Vidíme, že v čem pokračuje papež František, už začal. A ta Eliška byla u toho a viděla, že to, co začal Jan 23. a co dokončil Pavel 6. po něm, že to jsou myšlenky a jsou to takové výzvy pro církev v té době, kdy Eliška žila, koncil byl 62 až 65 ve 20. století. A Eliška říká, vidím dokonalost jinak, než jsem ji viděla před 3 až 4 roky. Koncil a svatý otec Jan 23. otevřel okna a do našeho života proudí svěží zdravý vzduch. Tento ozdravující proces se neobejde bez krizí a bojů, ale Kristovo evangelium lásky a pokoje pomalu, ale jistě proniká do lidských srdcí. A ona, když viděla, že jednou z těch dokumentů církve druhého vatikánského koncilu byla konstituce o posvátné liturgii a ona viděla ten přínos třeba mateřského jazyka v bohoslužbě. Ona chtěla, aby lidé měli přístup, větší přístup ke mši svaté, aby se mohli opravdu modlit, přijímat svátosti. Takže ona spolu se sestrami překládala ten dokument, roznášela ho po farnostech, pomáhala kněžím. Víte, to jsme zažili už my všichni, myslím, co jsme tady, že se obnovoval se liturgický prostor, toto je kaple ve Slatiňanech, a nyní je tak, vypadá takto. Tak se jakoby církev nadechla v té době a Eliška chtěla, aby všichni lidi se toho dotkli. A zároveň se taky postarala o všechny řeholní rodiny, které byly u nás. Takhle chodili před koncilem sestry oblečený. Dneska už nepotkáte takhle sestry. Ale to je tady sestry Cyrilometodějky, hedvičky, cisterciačky, premonstrátky, notrdámky, chudé školské sestry, boromejky, vidíte ty habity? A Eliška řekla, naše síla je v tom, že budeme spolupracovat. Všimněte si, že to už byly roky těsně před Dubčekem. Ale to uvolnění trvalo jenom 2 roky a ona se postarala, aby tyto sestry, všechny ty kongregace, aby tam ten duch toho koncilu pronikl. Spolu s těmito kněžími založila sekretariát řeholních společností. To tady vidíte zástupce z těch různých kongregací, které byly u nás. Tento kněz, Františkán, ten byl odsouzený komunisty k 16 letům vězení. Když se vrátil, měl podlomený zdraví a okamžitě, když za Dubčeka vyšel ven, začali pracovat. A tito lidé za ty 2 roky té svobody, oni, tento kněz napsal učebnice a oni nechali vystudovat a vyzkoušeli 850 sester, se naučilo učit, byly katechetky, aby mohli evangelizovat rodiny, děti. To byly obrovské věci, protože předtím byla nesvoboda. A oni se ujali té situace. Tady vidíte schůze. Ona se o to starala. Oni nevěděli, jak se mají scházet, protože to bylo zakázané. Sestry se nikdy nesměly scházet ve větším množství. Takže Eliška přišla s nápadem, že budou dělat schůze. A tady máme třeba napsaný, jo, bylo, dala název schůze Nové léky v domovech důchodců nebo Pravidla českého pravopisu. Sestry se sjeli, to vidět, že to byly nesmysly, že? Ale ona se postarala, aby tam přišel lékárník, aby tam přišel někdo z jazykového ústavu, oni to přednesli a odešli. A potom ty sestry se radily. Říkali, jak se mají chovat, když jsou výslechy, nebo když musí se skrývat, když přijímají tajně dorost. Takže ona vlastně dala do pohybu ten řádový život u nás, spolu s několika dalšími sestrami a bratry. A pak přišel další problém. Komunisté v tom 69., víte to, pamatujete si to, přišla doba normalizace, že? Přišla, to se pořád to pronásledování se pořád jakoby utahoval se šroubek, ale jiným způsobem. Takže v první fázi, to byly ty naše roky 70., zákaz přijímat dorost. Protože oni si řekli, za 20 let ty řeholé už budou mít jenom stařenky a oni vymřou. Pak byl další příkaz. Sestry můžou pracovat jenom v domovech důchodců a u mentálně postižených. Pak přišel další příkaz. Jakmile přijde sestra do důchodového věku, musí opustit to pracoviště. Ale nebyly kláštery, čili kam měly ty sestry jít? Ta tendence vedla k tomu, aby šli domů, vyslíkli řeholní šat, přestali se hlásit k řeholi. Aby ty řeholní rodiny zanikly, to byl plán komunistů. Viděla jsem to, právě to je něco úžasného, když vidíte plány lidí, Viděla jsem to, jak ty schůze byly, jak se jim to dařilo, jak oni viděli, jak klesá ten průměrný věk kněží a sester a jak to všechno jde zdárně dopředu. A Eliška v té chvíli začala hledat nějaké místo, kde by sestry mohly v tom důchodovém věku bydlet. Chodila po těch okresních národních výborech, nemohla nic najít, až potom našla tento polorozbořený zámeček v Hojišíně u Seďské přehrady. A ona ho začala se sestrami sama opravovat. Tady vidíme, když pokrývali střechu, vidíte tady sestry na střeše, tady podávají si tašky. Ona byla všude jako v té práci první. Ještě hráli jako hru na radost, nosili, že to vynášeli s velkým humorem. Jo. Říkají ti lidé, civilní lidi tam nesměli chodit pomáhat, protože bezpečnost je potom hned si zapisovala a byli vyslýchaní. Takže podívejte se na tu zbořeninu a ona to dokázala s těma sestrama opravit. A potom věnovala zvláštní pozornost té zámecké kapli, která vypadala původně takto, a ona ji se skupinou mladých umělců takhle opravila. Mnoho kvůli tomu vytrpěla, protože se to nelíbilo. Tak sestra Eliška ve svém životě musela dělat mnoho věcí a i přitom, když byla kritizována, ona s tím počítala. Druhej dům tady na Moravě, na Kroměřížsku, Cetechovice. Do tohoto domu jsem přišla v 71. roce. Toto bylo zakoupeno v 67. To byly zbořeniny a sestry to sami svýma rukama vypracovali. S tímto vás nebudu zdržovat, ale jedním z úkolů, který byl koncilem dán sestrám, aby se vrátili k duchu zakladatelů. Toto je naše zakladatelka, sestra Františka Lamplová. Byli jsme založeni v Rakousku, v Gracu, ve Štýrském Hradci. Toto je zakladatelka s dětmi. A Eliška objevila tu její osobnost. A byla jí velmi blízká, ta zakladatelka. Eliška byla šťastná, že ona měla podobné myšlenky jako ona. Když přišla ta obleva po Dubčekovi, nebo s Dubčekem, tak naše sestry poprvé od 50. roku, to znamená za 19 let, mohly vyjet na generální kapitulu. To bylo právě po koncilu, kdy se pohnul celý ten církevní svět a sestry měly za úkol návrat k evangeliu a k duchu zakladatelů. A ta Eliška tady je, když přijela vlastně poprvé do zahraničí, tady je generálně představená, to byla Američanka, sestry z Ameriky, sestry z Chile. Prostě sešly se tam z celého světa a ta Eliška už měla z naší země s tím koncilem velkou zkušenost. Takže ona se tam projevila, ona radila. Když se vrátila z té kapituly, tak měla na starosti tyto novicky v Cetechovicích u Kroměříže. Eliška je tady. Tuto skupinku vedla. A potom odjela do Říma na generální kapitulu a tam byla zvolena. Ona vůbec s tím nepočítala a velice se toho bála. Takže v tom deníku má napsáno, doufám, pane, že nedopustíš, abych musela převzít vedoucí úlohu. Nemám k tomu už energii. 15 roků vedení provincie, kdy jsem musela bojovat s nepochopením, vyčerpalo mé síly a potom jsou tu už léta. Ona netušila, že má před sebou další krok, daleko náročnější, i když bylo tehdy vlastně 59 let. Před volbami jeli do Assisi, že my jsme františkánky, tak tam se modlili na hrobě svatého Františka. Tady tento obrázek pochází z hory Laverna, který je nedaleko Assisi, kde svatý František dostal stigmata. To jsou Kristovy rány a vlastně František tady v této skále se modlil. A právě ten obraz má ukázat na ten Eliščin boj. Ona tušila, že by mohla být zvolena a bála se. A bojovala strašný boj, jestli přijmout nebo ne. A tady na těch místech se rozhodla, že jestliže jí sestry zvolí, tak to přijme. A byla skutečně zvolena. Toto byla další její spolupracovnice, sestra, s kterou celý život Eliška spolupracovala, takže potom s ní zůstala v Římě a pomáhala jí. Toto je předchůdkyně sestry Elišky, americká sestra Mildred, generální představená. Tady máme Elišku po volbě s papežem Pavlem VI. Tady je se skupinou italských sester v generalátě, protože tam vedle generalátu byla klinika, kde sestry pracovaly, tak jsou tady vyfocený celá ta skupina. Ona se v 60 letech musela učit dva jazyky, protože naše kongregace měla dvě velké provincie v Americe. Potom v Chile, tam se zase mluvilo španělsky. Italsky se musela naučit, aby se domluvila v Římě. Takže pro ní to byla doba velice náročná. Tady je něco z její korespondence. Ona, když měla jet do Ameriky, tak ona si nechala poslat fotky všech sester, tehdy jich tam bylo asi 100, s jménem a učila se nazpaměť ty jména, aby potom mohla s těmi sestrami mluvit. A studovala pilně, aby nepotřebovala tlumočníka, aby mohla s každou sestrou soukromně mluvit, aby jí řekla, co jí trápí, co potřebuje. Toto je česká kolej pro seminaristy z Čech, kteří utekli z naší republiky před komunismem a tady studovali kněžství. A těm ona velmi pomáhala. Šla na to mateřsky, aby trošku vypadli z toho studijního domu a aby se nadechli českého vzduchu, tak je pozvala do naší komunity v Římě. Tam ta komunita se byla na Monte Porciu a tam řekla, budeme trhat olivy. Sama vidíte, že tady leze po žebříku, Elišce je už skoro 70 let, žádná generální představená nelezla po žebříku. Žádná generální představená netrhala olivy, takže nekopala na zahradě, takže oni říkali, to nesmíte dělat, ale ona pokojně a klidně tam šurovala podlahy a dělala si svou práci. Tady je se skupinou sester z Ameriky. Toto je její budoucí potom nástupkyně, provinciální představené z Ameriky. Naše sestry tam chodily už hned po koncilu v civilu. A doteďka chodí v civilu. Toto je skupina sester v Chile. Tady máme Elišku, mladé sestry Čelanky. Všude, kam přišla, ona se projevovala úplně stejně, jako matka těch sester. Každýho se ptala, potřebuješ něco, čím ti mohu pomoct? Sestry v Texasu. Ta vizitace, to znamená, že přijede generální představená jednou třeba za 5 let, ale většinou to bývá častěji, za 3 roky, za 4. A má tam jakoby revidovat, jak žijeme v té provincii. A ona, než jela, tak si dala takovýhle zásady. Ta vizitace má být o tom, abych poznala sestry, abych jim posloužila a pomohla jim rozřešit problémy. Po koncilu se hledají nové cesty a to není nikdy snadné. je nutné, abychom se zaměřili na evangelium. Víte, že po koncilu byla taková krize, mnoho kněží, mnoho sester odešlo a ona říká, dívám se na tu krizi optimisticky. Z této krize vyjde církev očištěná, řeholní život dostane novou náplň. Základem hledání nových cest je dialog. Víte, co to je dialog, že? Třeba v rodině, když je dialog, to jsme vždycky si říkali, jsme se smáli, většinou se věci řeší rychle a stručně, zvláště rodiče a děti, někdy manželé mezi sebou, jo, někdy něco letí, ale ona říkala, snažte se o dialog, sedněte si a vyříkejte si to. Byla taková její cesta. Tady vidíme v Chile se sestrami, tady dostala nějaký tričko, jo, v USA, prostě normální žena, obyčejná, prostá, ale veliká v srdci. A tady v 74. roku, kdy tady byl ještě hluboký komunismus, ona se trochu nadechla svobody, byla v Americe, v Itálii, ale toužila pořád potom vrátit se domů, navštívit svou vlast. To byly právě ty roky, kdy přijela k nám, kdy jsem se s ní poprvé setkala. Tady vidíme horu Říp a Prahu. Toto je naše komunita, jak jsme žili v civilu. Toto byla naše sestra Novicmistrová. Vidíte, že oni nevěděli, že jsme sestry. Toto jsem já před 40 roky. To už jsou jiní lidé. Všechny jsme byli sestry a všechny jsme byli v civilu. A ona přijela a vyprávěla nám. Přijela do Prahy a už u vlaku čekala státní policie a už ji vzali na výslech, byl celodenní. Ona hrozně vytrpěla. Oni ji odebrali pas, čili zůstala internovaná v zemi. Měla se vrátit do Říma a nemohla. Takže hodně prožívala takovou dobu temna a tehdy si napsala do deníku. Kdo jiný než ty, pane, mi dává sílu, že i v nejistotě budoucnosti zůstávám klidná. Vždyť nevím, jestli mě nečeká třeba i vězení. O jednotě prosím, nedopusť, abych tě zradila. Jsem toho schopná. Nedopusť, abych někomu ublížila. Nedopusť, abych přestala věřit v lidi. Že tady je vidět ten její obrovský zápas. Nejtěžší výslech, nejtvrdší byl 10. května 74. Tam právě ona to popisuje v tom deníku, co se jí ti komunisté ptali. Potom ale ona skálopevně věřila, důvěřovala Pánu Bohu, že se vrátí do Říma a vrátila se. V roce 78 nastoupil papež Jan Pavel, dneska svatý, Eliška na audienci a byla strašně ráda, že on je Slován. A jednou ho taky přijala, to tam uvidíme v generalátě. Byla zvolena na druhé období, toto jsou americké sestry, kdy je v Americe Eliška. Potom revidovali konstituce podle svatého Františka. Tady ona, to byl mezinárodní setkání a ona za ten východní blok, za socialistické země, tam byla vlastně jediná. A představte si, že já jsem loni našla tuto sestru americkou, která tam byla s ní. A ta o ní podala svědectví, nádherný. A tady máme, když svatého otce Jana Pavla uvítala v klinice, tak se viděli, Eliška ho prosila o svatořečení Anežky Přemyslovny. Tady je Eliška. Víte, tady třeba úplně na tom postoji je vidět, jak ona byla skromná. Jo, jak se ty sestry k němu mají, jak podávají ruce. Eliška čeká, až svatý otec dojde. Ve chvíli, kdy odjížděla z Říma, kdy skončila úřad, vypadala takto. Elišce je 72 let. Po ní byla zvolena znovu americká sestra, sestra Marcellina. A ona si píše do deníku: chci zapomenout na všechno negativní a s vděčným srdcem si chci poznamenat všechnu lásku, kterou si mi prokazoval prostřednictvím lidí. Svou budoucnost kládám v tvé ruce, můj pane, a důvěřuji bez mezí. Tady vidíme Elišku jako babičku. Je to tak krásný, že vlastně vidíme ten život světce celý až do konce, kdy ona přicházely problémy stáří. Ona měla hodně těžký pohybový problémy, nemohla chodit, měla artrózu, měla revmatismus. A když se vrátila jako po té službě generální představené, tak přišla do toho domu, který vybudovala vlastně pro staré sestry. To je ten dům. Tady vidíme už v 80 letech. Sestry z Ameriky přijeli za ní navštívit jí. Když slavila 80. narozeniny, tak Eliška vypadá takto, ale všimněte si ty modré oči, pořád stejné. Ona si nás každý rok několikrát volala, přednášela nám, říkala o svých zkušenostech, věnovala se nám a na Hojiši je sloužila u nemocných. Ona tam píše, dneska jsem měla noční u nemocných sester, čili dělala úplně všechny práce. Kopala na zahrádce, pak překládala z časopisů. Neustále byla ve službě. V roce 92 oslavila 60 let řeholního života, ale Eliška už byla upoutaná na lůžko, tady ji vidíme. A nemysleme si, že Pán Bůh nějak ty svoje svatý si šetří. Eliška, když ulehla, tak ztratila rozum. Jenom těžko bylo možné se s ní domluvit. Mluvila jenom italsky nebo anglicky. Byla úplně jako taková ztracená, taková maličká. Takže i tímto svatí projdou. Tato návštěva sester z Ameriky, z Říma, byly tam z celé naší kongregace sestry, aby ji navštívili, a vidíte, jak Eliška už je maličká. Ona byla jako panenka, ona úplně tak zeschnula. A téměř nikoho už nepoznala. Že to je pro nás opravdu povzbuzení, že svatí opravdu jako my všichni žijí náš život. Nic zvláštního. Ne, že je Pán Bůh nějak provede, nebo že budou elegantně nějak trpět, že to nějak všecko přejde. Ne, lidé jako my. 4. května 1993 sestra Eliška zemřela. Je tu krásný ten obrázek toho pole, protože její život byl plodný, krásný. Ona říkala, když se dívám zpátky na svůj život, musím říct, že můj život byl šťastný, krásný a plodný. Toto je pohřeb. Ten pohřeb byl velká manifestace víry. Bylo tam spousta kněží, opatů. Vidíme ještě opat Heřman, ne, opat Želivský, jak on se jmenoval.
Tajovský.
Prosím?
Tajovský.
Ano, Tajovský. Otec arcibiskup Očenášek, ten ji pohřbíval. Tady vidíme bratra sestry Elišky Josefa, ten ještě tehdy žil. Mnoho našich sester, ale i sester jiných kongregací. Toto je postulátor, první postulátor, ten vlastně začínal, když ten její proces se otevřel, tak to dělal tento doktor, tento profesor. Byl to muž, který s ní v Římě 12 let spolupracoval, takže ji dobře znal. A při pohřbu on řekl tato slova. Děkujeme dnes za to, že jsme ji směli poznat, že byla mezi námi. Ona nám bude žehnat, protože je blízko Božího srdce. A otec arcibiskup Otčenášek, chudá, obětavá služebnice všech, která měla široké, velkorysé srdce, projevovala velkou pevnost. To byly v ní tyto věci. Blízkost i pevnost. Rozhodnost i laskavost. Tady byl, když byl zahájen ten proces blahořečení, zahajoval ho nynější otec kardinál Duka, když byl ještě biskupem hradeckým. Potom ale mnoho těch účastníků zemřelo, takže teď se to v roce 2014 obnovilo. Každý rok se scházíme na hrobě sestry Elišky, kde je taková slavnost, modlitba, mše svatá. Modlíme se na její přímluvu. Tady je Vranov u Brna. Když jsem převzala ten proces, tak jsme tam měli takovou o Elišce, takovou duchovní obnovu. A tady ji máme se svatým Janem Pavlem. Jsem si říkala, dva svatí se setkali. Služebnice Boží sestra Eliška Prečnerová nám zanechala zřetelné svědectví života věrné následovnice svatého Františka. Vstupme do těchto šlépějí, zahřejí nás a dají nám jistotu, radost a odvahu. Protože svatí nás slyší, svatí jsou blízko Bohu. A jedna z věcí, která v každém tom procesu blahořečení má být, že Pán Bůh udělá na přímluvu toho Božího služebníka zázrak. Různých druhů stalo se už tolik zázraků na její přímluvu a takových proměn srdcí lidí. Takže já vás teď poprosím a dám vám vlastně i modlitby k ní, dám vám novény, pokud budete chtít a přijdete v životě do nějaké situace, kdy budete potřebovat přímluvu světce, tak abyste se na její přímluvu mohli modlit, protože ona je blízko Božímu srdci. Tady je modlitba za vyslyšení, tak můžeme teď chvílečku pobít v tichu a předložit Pánu Bohu nějakou svou starost nebo bolest nebo nějakého člověka, na kterém nám záleží a poprosit na přímluvu Elišky, aby Pán Bůh na tu věc zhlédl. Aby nám pomohl. Můžeme se společně pomodlit tu modlitbu. Všemohoucí a dobrý Bože, tvá služebnice, sestra Eliška Prečnerová, celým svým životem naplňovala evangelium tvého syna Ježíše Krista. Ve františkánské prostotě a pokoře sloužila spolu se sestrám církví a všem lidem. Ani v těžkých podmínkách a okolnostech nestrácela víru a naději a projevovala úctu každému člověku. Dej nám milost, následovat příklad jejího života, dopřej nám její blahořečení a na její přímluvu vyslyš prosbu, kterou ti předkládáme. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. S božským dítkem máti, rač nám požehnání dáti.